Intervju Media Servisa.
Obilježava se Dan Europe. Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine. Kako se pripremamo? Hoćemo li imati glavnu tajnicu Vijeća Europe iz Hrvatske? Teme su o kojima u intervju tjedna Medija Servisa razgovaramo s potpredsjednicom Vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović-Burić. Poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać. Dobar vam dan, gospođo Pejčinović-Burić. Dobar dan vama i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim gledateljicama, gledateljima i slušateljicama i slušateljima.
Evo, u tjednu smo Europe, danas se obilježava Dan Europe. Recite nam, zašto obilježavamo uopće ovaj cijeli tjedan i dan, koji je to značaj i što ste pripremili za subotu kada je završetak obilježavanja?
Pa Dan Europe, kako ga obilježava Europska unija, je 9. svibnja, dakle dan kada je izdana deklaracija temeljem kojem je zapravo utemeljena prvo Europska zajednica za ugljen i čelik, a nakon toga i Europska ekonomska zajednica, ono što danas je znano kao Europska unija. Dakle, to je dan kada se zapravo svi moramo prisjetiti od kuda smo krenuli i tu bih možda izvukla najvažniju poruku te deklaracije, a ona je zapravo temelj njezin je da nikad više ne bude rata. Dakle, temelj je stvoriti uvjete za mir i prosperitet u Europi. Mislim da koliko je bila relevantna nakon Drugog svjetskog rata, toliko je obzirom na sva globalna kretanja, pritiske i izazove s kojima se i Europska unija i Europa i svijet susreću, zapravo ta poruka još uvijek iznimno relevantna. U Hrvatskoj će ove godine ćemo obilježiti tradicionalno 19. put Dan Europe i unutar Europskog tjedna, kako to se radi, zapravo je već i jučer održan, odnosno u srijedu, jedan susret kroz takozvani forum konzultacija s građanima. Bio je tu povjerenik Michel Barnier, dakle povjerenik koji se bavi pitanjem Brexita u ovom trenutku, i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji su razgovarali o trenutnim izazovima. U subotu će biti proslava, odnosno obilježavanje na Trgu Europe, dakle zajedno sa svim državama članicama koje su predstavljene ovdje zajedno sa predstavništvom Europske komisije, i pozivamo zapravo građane da dođu od 10 do 1 na Trg Europe. Biće vrlo zanimljivih sadržaja, moći će se pitati sve što je relevantno i mislim da je to jedna prigoda kako objasniti o tome zašto i što je donijelo Hrvatskoj članstvo u Europskoj.
Možemo reći slobodno da je Brexit jedan od najvećih izazova s kojima se Europska unija suočava. Kada uzmemo u obzir i druge izazove nadolazeće, jeste li vi zabrinuti za budućnost Europe i Europske unije?
Pa dugi niz godina zapravo je postojao samo jedan članak koji je predviđao kako država postaje članicom Europske unije. Lisabonskim ugovorom je to promijenjeno i od tada postoji i članak 50 koji regulira kako jedna država, ukoliko to odluči, može izići. Međutim, kada sad se vidjelo, kada je zapravo Ujedinjeno Kraljevstvo na referendumu odlučilo izići iz Europske unije, koliko je kompleksan taj proces za državu koja više od 40 godina zapravo je članicom Europske unije, i koliko kroz ovaj proces zapravo sad se vidi da se nije dogodio odlazak kako je bilo predviđeno člankom 50, a to je trebao biti 29.3, dakle dvije godine po najavi je zapravo trebao stupiti na snagu odlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Kako je sam proces se pokazao iznimno složen i iznimno kompliciran, posebno za zemlju koja izlazi, Britanija je zatražila od ostalih država članica produženje tog roka i kao što sad vidimo jedan novi element, dakle oni i dalje ostaju na putu Brexita, dakle na putu izlaska iz Europske unije, a istodobno će sudjelovati u predstojećim izborima za Europski parlament jer jednostavno institucionalno, odnosno pravno, oni to moraju obzirom da su još uvijek država članica. Tako da ovaj upravo primjen Ujedinjenog Kraljevstva je pokazao koliko je taj proces izazovan, težak i zapravo nema odgovora na sva pitanja, jer je koristi i europska stečevina su vrlo isprepletene, vrlo su složene i nije tako jednostavno ni izići čak ni velikoj globalnoj državi kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je bilo nekada zapravo možda najglobalnija država članica Europske unije obzirom na Commonwealth.
Šefovi država, da tako kažemo, članica Europske unije stalno u zadnje vrijeme pozivaju na zajedništvo, članstvo. Vjerujete li da će to doista tako biti, da je Europa sigurna, da ne postoji mogućnost da se, tako da kažemo, raspadne cijela ova Unija?
Pa zajedništvo je druga temeljna postavka i vrijednost Europske unije. Dakle, u Schumanovoj deklaraciji, kasnije u svim temeljnim ugovorima, uvijek se govori o tome da se treba ići prema bližoj suradnji, dakle bližoj, ever closer union na engleskom jeziku, dakle bližoj uniji, približavanje država članica u svakom smislu. Danas kad su izazovi globalni, veliki i vrlo ozbiljni za svjetski mir i poredak općenito, za multilateralizam generalno, je isto tako ta poruka jedinstva koja je potrebna unutar Europske unije još jača. Naravno da postoje, kao što su od uvijek, od početaka postojali, partikularni interesi država članica, i to je normalno. Međutim, jedino jedinstveno se mogu države članice zajedno u Uniji zapravo iznijeti sa velikim izazovima koji su puno veći od svake države članice pojedinačno, pa makar kako ona bila snažna u odnosu na druge članice unutar Europske unije. Utoliko je zapravo poziv na jedinstvo nešto što zapravo postoji, što je inherentno europskom projektu. Bez tog jedinstva, kako god se ono svaki dan testiralo i ponovo moralo potvrđivati, ne može se održati, dakle, Europska unija. Prema tome, koliko god izgledalo ponekad da je to teško, i zaista ja to mogu reći obzirom da radim u nekoliko, kao ministrica vanjskih i europskih poslova, sada sa Brexitom u 5 vijeća Europske unije, dakle, na svakom vijeću imate, dakle, pitanja koja nisu jednoznačna za sve članice. Znači, to jedinstvo se praktički kroz svaku odluku, pa makar kako mala ili velika ona bila, potvrđuje. Prema tome, poziv na jedinstvo je inherentan europskom projektu. On je jednostavno nešto bez čega nema Europske unije.
Sad pozivamo tu na jedinstvo. A kako gledate na ove najave, zapravo predviđanja, da će se u novom sazivu Europskog parlamenta naći nikad više populista i euroskeptika?
Europska unija ima nekoliko važnih tijela, dakle jedno je Europsko, dakle vijeće Europske unije, Europsko vijeće isto kao zasebno tijelo, komisija i Europski parlament. Dakle, to su glavne institucije. Europski parlament bira predstavnike izravno od 79. godine i zapravo kroz to sve vrijeme je Europski parlament postao vrlo važna institucija Europske unije. Danas ono sudjeluje u suodlučivanju sa vijećem Europske unije u mnogim ili u gotovo svim pitanjima, ovisno o koja većina je potrebna, i razvijen je čak i još jedan novi način usklađivanja stavova između triju važnih institucija. Dakle, postoje takozvani trijalozi između komisije, Europskog parlamenta i vijeća, i sigurno ovo što izgledno da će doći, dakle da će biti više stranaka koje nisu toliko sklone europskom projektu nego što je to bilo ranije, dakle to sva predviđanja predmnijevaju i dosta je izgledno da će se to dogoditi. Međutim, isto se čini da ipak neće, dakle, to neće ugroziti europski projekt, međutim će staviti jednu veću odgovornost na one, dakle, koji su za europski projekt, bilo s kojeg pozicije spektra političkog, ti zastupnici u Europskom parlamentu ili njihove parlamentarne skupine dolazile. Dakle, bit će teži posao za njih da unutar takvog novog, vidjet ćemo kakav će to biti, kakva će to biti nova arhitektura unutar Europskog parlamenta, dakle da se bolje pozicioniraju, da bolje surađuju i da onda rade dalje na razvoju europskog projekta. Međutim, izazov će sigurno unutar institucionalno, osobito unutar Europskog parlamenta biti, ali jednako tako, dakle, reflektira se izbori na nacionalnoj razini. Ukoliko imaju u sastavu većine i populističke stranke, onda se jednim dijelom takav izazov preljeva i na rad raznih formacija vijeća Europske unije.
Kad smo kod novog saziva, odnosno izbora, u kampanji smo, svi iz vaše stranke predviđaju 5 mandata. Prema zadnjim anketama malo HDZ-u i pada potpora, pa što vi mislite, očekujete također 5 i bi li bilo za HDZ 4 mandata poraz?
Ja mislim da je 5 mandata vrlo izvjesno za HDZ i to je dobar ishod ako se gleda u prethodnim izborima za Europski parlament, kad HDZ nije išao sam. Ovaj put, moram naglasiti, HDZ ide samostalno sa jednom iznimno balansiranom i dobrom listom, sa jednom dobrom porukom, dakle, za generacije, dakle od našeg Karla Resslera koji nosi listu, koji je zaista primjer mlade hrvatske demokratske svjetske zajednice do drugih koji su na listi i zaista bilo ko bude izabran na listi HDZ-a će sigurno izvrsno predstavljati Hrvatsku i Hrvatsku demokratsku zajednicu unutar Europske pučke obitelji i unutar Europskog parlamenta, jer je ta lista upravo tako napravljena da kogod dobio, bilo oni iskusniji ili oni sa manje životnog iskustva, ali sa dovoljno znanja, bit će sigurno izvrsni europski parlamentarci.
U prvoj polovici iduće godine preuzimamo predsjedanje Vijećem Europske unije. Na vladi ste nedavno predstavili usvojeni akcijski plan što se tiče priprema. Dobili smo i nekakve informacije od naših predstavnika u europskim institucijama da se kasni s pripremama, da još nitko ne zna što, kako treba raditi. Pa evo, recite nam, je li ima kakvih problema i hoćemo li biti doista spremni?
Problema nema. Hrvatska je zapravo u šestoj godini članstva će predsjedati Europskom unijom. To je kad se gleda ukupno kako je to, recimo države koje su u zadnjem velikom proširenju, dakle 2/4 ulazile u Europsku uniju. Mislim da je jedino Slovenija negdje blizu nas tako rano dobila predsjedanje. Dakle, sigurno Hrvatska ulazi u predsjedanje obzirom upravo kao rezultat Brexita, jer se onda ta tablica redoslijeda promijenila i Hrvatska je tu zadaću dobila u šestoj godini članstva. Dakle, ona dolazi dosta rano, međutim mi smo s pripremama pošeli već od praktički samog formiranja vlade na kraju 2016. godine. Te pripreme traju od tada, a zapravo vrlo, vrlo intenzivno i posebno u ovoj zadnjoj godini, što je normalno, odnosno sad već ulazimo u zadnje polugodište, prema zadnjem polugodištu prije predsjedanja. Te su praktički aktivnosti svakodnevne i čak na vrlo visokoj razini imamo vrlo česte sastanke na kojima koordiniramo. Dakle, ovaj akcijski plan koji je predstavljen je zapravo jedan uobičajeni format koji sve države članice pripreme. On govori o tome koji su načela, kako se priprema predsjedanje, što je predsjedanje, ali ide onda i u neke detalje kako se provodi logistički, kako se provodi sadržajno, kako se provodi u svim svojim segmentima. I u tom smislu mislim da nema kašnjenja. Mi smo nedavno dali prvu preliminarnu listu događaja na visokoj razini, dakle tu su ministarski sastanci u raznim formacijama vijeća u Brislu i u Hrvatskoj koji će se održavati, ali već imamo i niz konferencija na ministarskoj razini koje smo zacrtali. Dakle, to je jedan normalan format, dakle vijeće je od nas dobilo taj prvi nacrt, taj će se program još mijenjati jer je to uobičajeno tako da se mijenja. Složenost našeg predsjedanja dijelom proizlazi iz činjenice da ćemo mi zapravo biti prvi predsjedatelj sa novim sazivom Europskog parlamenta i novom Europskom komisijom. Dakle, novi institucionalni setup, što za državu koja predsjeda zapravo na drugačiji način postavlja i prioritete za predsjedanje. Naime, sada je sve više izgledno da ćemo mi dobiti u nekoj formi i završetak Brexita, ako se bude išlo prema tome, to će naravno UK odlučiti, ali sad je izgledno da će ići tako.
Kad ste već spomenuli, vjerujete li doista da će izaći iz Europske unije?
Pa još uvijek to formalno stoji kao pozicija Ujedinjenog Kraljevstva, naravno treba vidjeti što će se odlučiti. To je prije svega i jedino odluka Ujedinjenog Kraljevstva. Naime, već je jasno i stav je Europskog vijeća da ukoliko odustane Ujedinjeno Kraljevstvo, dakle neće se ništa raditi, oni će samo povući i obavijestiti Europsko vijeće da ne želi izići. Prema tome nastavljat će se sve kako je, idu sad izbori za Europski parlament, međutim još uvijek na stolu se ništa nije promijenilo, dakle sada se ponašamo kao da će Brexita biti, znači izgledno je da će ta tema doći na stol hrvatskog predsjedanja. Druga važna tema će biti završetak pregovora o europskom proračunu, takozvani višegodišnji financijski okvir, jedna iznimno težak dosije, jedan važan. To će biti dvije velike teme koje će zapravo preuzeti mnogo toga. A zašto sam spomenula novi institucionalni početak dviju formacija institucionalnih Europske komisije, Europskog parlamenta, upravo zato što onda to na neki način određuje i zakonodavni rad Europskog parlamenta. Dakle, kada uđete u predsjedanje, kad su institucije već rade neko vrijeme, onda postoji vrlo pregledan i prilično jasan izbor onoga što će doći na red u predsjedanje koje slijedi.
Sada vratimo se malo na ono što će nama predsjedanje zapravo donijeti kao državi. Kakve ćemo mi koristi od toga imati?
Pa Hrvatska, kao i svako drugo predsjedanje, po osobito prvo predsjedanje, će zapravo Hrvatsku na neki način bolje pozicionirati i unutar Europske unije, jer će svi ministri koji predsjedaju ili koji rade, kao što je ministar vanjskih poslova, ne predsjeda formacijom Vijeća za vanjske poslove, ali radi unutar toga i može predsjedatelj koji je visoki povjerenik za vanjsku politiku, može u svakom trenutku tražiti ministra koji predsjeda vanjskih poslova da obavi bilo koji posao koji je u tom formatu. Dakle, Hrvatska će biti puno vidljivija, puno će se više morati angažirati na svim pitanjima koje će biti na stolu Europske unije, to je unutar svih formacija Vijeća, i utoliko će zapravo ukupno ugled i u svijetu i u Europskoj uniji Hrvatske se porasti. Zato je važno da to prvo predsjedanje zaista dobro prođe. Ja sam uvjerena da obzirom na sve pripreme da će to i biti tako.
Moramo sad malo požuriti. Bilo je dosta kritika kada ste objavili natječaj za studente za poslove vezano uz predsjedanje. Zašto je to na volonterskoj bazi? I dobili smo informaciju da je dosta slab odaziv studenata.
To je jedan mali detalj onoga što radimo unutar predsjedanja. To je pitanje takozvanih časnika za vezu, dakle osoba koje dočekuju visoke predstavnike predsjednike država i vlada kad je u pitanju Europsko vijeće, odnosno ministre. Tog posla nema puno, međutim razne države su odabrale različite modele. Dakle, običaj je da manje države recimo takav model je uzela Estonija, Litva, Bugarska je uzela takav model, da su jednostavno dali priliku studentima da se uključe u taj proces i da na neki način dobiju jednu prvo usavršavanje na temu onoga što trebaju raditi, a onda uz to zapravo da dobiju i neko radno iskustvo sa nekim troškovima koji su plaćeni.
I kakav je odaziv?
Nama se javilo, dakle mi smo išli u projekciji da bi radili samo sa studentima na toj osnovi, dakle studenti koji naravno to neće raditi permanentno i stalno, znači mora puno veći broj osoba biti na raspolaganju, mi smo ciljali na oko 150 osoba, dakle javilo se na natječaj 85 i sad je u tijeku, zapravo su razgovori, intervjui s njima, sve to radimo zajedno sa sveučilištem u Zagrebu, dakle ništa nije novo i nismo ništa radili što nisu i neki drugi. Međutim, obzirom na ovu situaciju, dakle da ćemo jednim dijelom moći imati taj model, mi ćemo onda sigurno ići na jedan miješani model, dakle u kome ćemo raditi i sa ljudima iz državne uprave i onda ćemo tijekom kad vidimo kakve ćemo rezultate na ovim intervjuima imati, onda ćemo odabrati zapravo konačno kako ćemo ustrojiti taj rad, ali to je zaista jedan zaista mali segment posla koji treba obaviti.
Idemo sad malo na kandidaturu za glavnu tajnicu Vijeća Europe. U užem ste izboru, pretpostavljam da nećete govoriti o svom protukandidatu, ali evo, možete nam reći otkud motiv za kandidaturu i ako dobijete tu poziciju, je li imate već u planu nekakvu osobu ili osobe koje bi preuzele vaše funkcije tu u Hrvatskoj?
Pa Hrvatska je prošle godine 6 mjeseci predsjedala odborom ministara Vijeća Europe i to zapravo prvi puta od 96. godine kad je postala članicom Vijeća Europe. Treba podsjetiti da je ovih dana i 5.5. bio Dan Europe kada je utemeljeno Vijeće Europe 49. godine i zapravo Vijeće Europe i Europska unija su dvije vrlo važne institucije, odnosno organizacije međunarodne koje su nastale nakon Drugog svjetskog rata. Oba dvije s tom idejom da se razvije suradnja među europskim državama, da ne bude više rata, s tim da se Vijeće Europe od početka pozicioniralo kao međuvladina organizacija, danas broji 47 država članica i osnove onoga na čemu radi Vijeće Europe od početka su rad na razvoju standarda za poštivanje ljudskih prava, demokraciju i vladavinu prava.
Dakle, moramo kratko, motiv i...
Motiv je bio svakako zato što je naše predsjedanje prošle godine bilo izvrsno ocijenjeno. Ja sam kao ministrica bila na čelu odbora ministara i to očigledno je bilo prosudba da sam dosta dobro radila. Takve su poruke dolazile iz Vijeća Europe u država članica i zapravo to je dalo onda i vladi i nama svima za razmisliti, obzirom da je dolazi novi izbor za glavnog tajnika, da se ja kandidiram, odnosno da me vlada kandidira za poziciju glavne tajnice Vijeća Europe, da je to to bila dobra odluka pokazuje činjenica da je od 4 kandidata izvorno, da smo gospodin Didier Reynders i ja ušli u završnicu i mislim da je već i ovo veliki uspjeh koji je pokazao da zaista to što je vlada procijenila je bila dobra procjena.
A razmišljate već ako dobijete tu poziciju, tko bi vas
to će se kad na vrijeme odlučiti, dakle to nije odluka na meni, to je naravno na predsjedniku vlade.
I pred kraj ćemo se malo osvrnuti na naše odnose sa susjedima. Ključno pitanje Slovenija, arbitraža, razgovarate li sa slovenskim kolegama i postoji li realna šansa da to uskoro riješimo?
Pa Slovenija je nažalost odlučila to staviti na, dakle prvo se žalila Europskoj komisiji, sada je išla na Europski sud, taj proces, odnosno procesne radnje koje sud poduzima su u tijeku, dakle nama je žao da ono što smo mi rekli od početka, dakle arbitraža je bespovratno kompromitirana od strane Slovenije, dakle nismo mi bili ti koji smo uzrokovali da smo morali izići iz arbitraže, mi smo odlukom Sabora vrlo jasno rekli da to više u takvim okolnostima za nas nije meritorno. Međutim, kao što to je od početka bilo bilateralno pitanje, ono ostaje i dan danas.
Pa jeste li tražili nekakve sastanke, nešto?
Mi pozivamo zapravo, to smo od početka, od kad je arbitražna odluka objavljena, mi smo imali nekoliko sastanaka na visokoj razini, nekoliko ekspertnih sastanaka, međutim, od kada je ovaj proces sa komisijom i onda kasnije sa sudom inicirala, dakle, Slovenija, ona u ovoj fazi se ograničava na to da čeka ishod onoga što će sud u ovom trenutku reći.
I za kraj, u posljednje vrijeme čujemo priče da u dosta dugo u dugom razdoblju nismo imali ovako loše odnose sa ostalim susjedima, uključujući Sloveniju, BiH, Srbiju. Pa evo, možete nam za kraj, kako ocjenjujete vaš rad i kakva je naša vanjska politika?
Pa svi problemi koje imamo na stolu su zapravo nisu novi, od uvijek su bili, tako da ta percepcija možda nije najbolja. Možda je u nekoj fazi izgledno izgledalo da će države međusobno željeti više i brže raditi na rješavanju tih pitanja. Dakle, to su sva naša otvorena pitanja su praktično nasljeđe iz raspada bivše države. Dakle, nema nijedno pitanje novo koje je došlo s ovom vladom ili sa mojim prethodnicima ili sa mnom samom. Dakle, ono što mi stalno pozivamo, obzirom da je protek vremena od kada je Hrvatska postala samostalna i druge države, već će biti skoro 30 godina, dakle, mi mislimo da je došlo vrijeme da se sva ta pitanja zatvore. S nekim državama su ta pitanja vrlo kompleksna, kao što su odnosi sa Srbijom, sa nekima ih ima možda manje, ali sva pitanja uključuju i pitanje granice, dakle konačnog utvrđivanja granice i pitanje, a kad je u pitanju Srbija, pitanje nestalih, pitanje manjinskih.
Možemo li baš sa Srbijom pitanje nestalih riješiti u mandatu ove vlade?
Pa pitanje nestalih je naravno ostao je jedan broj koji se nažalost u zadnje vrijeme ne, iako nominalno i naša komisija za nestale surađuje, razgovara sa srbijanskom stranom i tako dalje. Oni sami su par puta rekli da žele na tome raditi i vjerujemo da jedino kroz suradnju možemo doći do toga, obzirom da ti podaci koji nedostaju nisu kod nas. Dakle, oni su definitivno u Srbiji ili u nekim institucijama. Dakle, netko tamo može imati ili ima te odgovore. Mi nastojimo apelirati na srbijansku stranu u svakoj prigodi da je to za nas humanitarno pitanje, da je to za nas u ovom trenutku najvažnije pitanje i da zaista od njih očekujemo da prve i bitne i važne pomake na tome upravo treba, ako želimo ići putem pomirbe i izgradnje dobrosusjedskih odnosa, upravo na tom pitanju. Tako da, evo, još jednom i na ovaj način zapravo apeliramo, mi to stalno ponavljamo. Međutim, to nije jednostavno, dakle, to su pitanja koja su složena, mi radimo i u okviru međunarodnih, dakle, više stranaka uključeno i međunarodne organizacije i unutar suradnje među državama i Bosna i Hercegovina isto tako ima nestale koje traži. Dakle, tražimo u raznim formatima, berlinski proces, na primjer, ima isto tako uključenu jednu komisiju koja radi baš na traženju istine o nestalima, tako da za nas je to zaista u ovom trenutku jedno od najvažnijih pitanja sa Srbijom.
Ministrice, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Intervju Medija servisa.